Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី21ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តនៅក្បែរស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលឆ្នាំ2015គឺជាឆ្នាំដែលក្តៅជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្កល់ទោសប្រទេសចិនចំពោះការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជនជាតិស៊ុយអែតម្នាក់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាទំនិញនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2015មានការកើនឡើងហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកជុំប៊ុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ទៅប្រទេសកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅញឹងហុងចិនដាចិនដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រី Morivan ក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តនៅក្បែរស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់ប៉ូលីសបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះសំដៅទៅលើរថយន្តក្រុងខ្នាតតូចមួយគ្រឿងដែលដឹកទំនិញរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនមួយរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបុគ្គលិករបស់ទូរទស្សន៍ Tolo TV ចំនួន7នាក់បានស្លាប់ក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាក់ថារថយន្តនោះបានសំដៅទៅរកបុគ្គលិកនៃប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Tolo នៅពេលដែលក្រុមនេះអះអាងថាការវាយប្រហារនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរួមមានទាំង VOA ផងនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់គឺលោក Abihullah Majahid បានចោទប្រកាន់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នោះថាបានផ្សាយព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងសម្ភារៈរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតាលីបង់ហើយបានព្រមានដល់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យរៀនពីមេរៀននៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនេះបុគ្គលិកនៃស្ថានទូតរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះមិនមានរបួសអ្វីនោះទេនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបេសកកម្មគាំទ្រដំណោះស្រាយរបស់អង្គការ NATO ប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាឆ្នាំមុនគឺជាឆ្នាំដែលក្តៅជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងទីភ្នាក់ងារធាតុអាកាសនិងលំហអាកាសរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពកាលពីឆ្នាំ2015គឺជាកម្រិតមួយដែលខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល136ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1880មកដែលនេះបណ្ដាលមកពីបរិយាកាសបន្តផ្ទុកទៅដោយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដូចជាឧស្ម័នកាបូនិកនិងឧស្ម័នមេតានដែលស្រូបយកកម្ដៅរដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិបានឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពមធ្យមកាលពីឆ្នាំ2015គឺ14កណ្ដក់សញ្ញា79អង្សាសេដែលសូន្យកណ្ដក់សញ្ញា9អង្សាសេខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហភាពមធ្យមក្នុងសតវត្សទី20និងសូន្យកណ្ដក់សញ្ញា16អង្សាសេខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហភាពឆ្នាំ2014ដែលខ្ពស់បំផុតនោះរដ្ឋបាលអាកាសចរនិងលំហអាកាសជាតិដែលបានវាស់ស្ទង់សីតុណ្ហភាពខុសគ្នាក៏បានឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2015មានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតថ្មីត្បិតតែសីតុណ្ហភាពដែលបានវាស់មានកម្រិតទាបជាងទីភ្នាក់ងារធាតុអាកាសក៏ដោយវាគឺជាលើកទី4ក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំដែលសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកំណត់ក្រុមអ្នករក្សាឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាសីតុណ្ហភាពទាំងនៅលើម៉ាស់ដីនិងសមុទ្រគឺជាអត្រាមួយដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយខ្ពស់ខ្លាំងជាងសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៅសតវត្សទី20ថែមទៀតផង អញ្ញាធរចិនបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់បុរសជនជាតិស៊ុយអែតម្នាក់ថាបានបើកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្មានអញ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសចិនបុរសដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននោះមានឈ្មោះថា Peter Dublin អាយុ35ឆ្នាំលោកគឺជាសហស្ថាបនិកនៃអង្គការ Chinese Urgent Action Working Group ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2009ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងគាំទ្រមិនដឹងតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍សាធារណៈក្នុងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមលិខិតមួយរបស់អង្គការនេះហើយលិខិតនោះបានបន្ថែមថាអង្គការនេះបានរៀបចំវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលសម្រាប់ការពីសិទ្ធិនានាចាប់ពីមេធាវីជំនាញដល់មេធាវីដែលគាំទ្រអ្នកតវ៉ាដែលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេបំពានសិទ្ធិអញ្ញាធរចិនបានចោទប្រកាន់អង្គការនេះថាជាតំណាងឲ្យកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននិងញុយញងឲ្យអ្នកដតីលូកដៃចូលក្នុងករណីច្បាប់ដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនានាច្បាប់ដាក់កម្រិតទៅលើការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលមកពីប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការចូលមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបានព្រឹទ្ធសភារបស់ឆ្នោតគាំទ្រទេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាដេញដោលអំពីតម្រូវការសុវត្ថិភាពរបស់អាមេរិកនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងឆ្ងាយរបស់អាមេរិកក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានគេគាបសង្កត់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានព្រមព្រៀងធ្វើយុទ្ធនាការកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានប្រទេសទាំង26ដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុយសែលកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងចំពោះក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានសម្រេចដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីហូឡង់អង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រមមន្ត្រីបានពិភាក្សាពីផែនការក្នុងការជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីក្នុងការដណ្ដើមយកទីក្រុងធំធំចំនួន2មកវិញគឺទីក្រុងមូស៊ូលនិងទីក្រុងរ៉ាកាប៉ុន្តែនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រធំធំរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Ash Carter បានលើកឡើងក្នុងការកម្ចាត់នៅការដោះដាលនិងឥទ្ធិពលរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកគណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៊ូរុនឌីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទីនានាជាមួយនឹងសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងឲ្យចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចសន្ទនានិងបញ្ឈប់មហន្តរាយនានាមុនពេលដែលវាហួសពេលលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក Samantha Power បានថ្លែងប្រាប់ VOA មុនពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថានេះគឺជាផ្លូវប្រសពដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសប៊ូរុនឌីនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៊ូរុនឌីក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងដែលនេះគឺជាសូចនាករដ៏ច្បាស់លាស់មួយអំពីការកើនឡើងនៃក្តីព្រួយបារម្ភទៅលើការកាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថាការដ្ឋានបូមប្រេងនៅក្នុងទឹកជ្រៅមិនបានបូមប្រេងនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រមានរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពបូមប្រេងនេះការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនឹងគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើសកលវិទ្យាល័យមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យរបស់កងយោធាគឺលោកអាស៊ីមបាច់វ៉ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាមាននិស្សិត18នាក់និងបុគ្គលិកនៃសាកលវិទ្យាល័យចំនួន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ខណៈដែលភេរវករចំនួន4នាក់បានសម្រុកចូលទៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបានខាខាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងខាសាដា
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាសង្ឃឹមថាការនាំចេញទំនិញវាយនភ័ណ្ឌអង្គរនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងបន្តកើនឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសនេះមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននាងផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុក្នុងឆ្នាំ2015មានការកើនឡើងបើប្រៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014នេះបើយោងទៅតាមមន្ត្រីកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ លោកលូកំឈុននាយកកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែឆ្នាំ2015មានចំនួន 3.8 តោនដែលចំនួននេះមានការកើនឡើង 9.9% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014លោកបានបន្តថាចំនួននាវាដែលបានចូលចតនៅកំពង់ផែក៏មានចំនួនកើនឡើងដែរមាននាវាចំនួន 1,292 ចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដែលចំនួននេះមានការកើនឡើង 17% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ចំណែកនាវាទេសចរចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុក៏មានចំនួនកើនឡើងដែរក្នុងឆ្នាំ2015នាវាទេសចរមានចំនួន36បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ដែលមានចំនួន25នាវាលោកលូកំឈុនមានប្រសាសន៍ថាទន្ទឹមនឹងការនាំចេញសម្ភារបំពាក់អង្គរនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតកម្ពុជានាំចូលវត្ថុធាតុដើមដូចជាសម្ភារៈកាត់ដេរដែលភាគច្រើននាំចូលមកពីប្រទេសចិននិងប្រេងដែលភាគច្រើននាំមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបានបន្ថែមថាទំនិញដែលនាំចេញមានដូចជាអង្គរដែលត្រូវបាននាំចេញភាគច្រើនទៅប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលភាគច្រើនត្រូវបាននាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ទីផ្សារដែលធំគឺនៅអឺរ៉ុបអង្គរនៅអឺរ៉ុបហើយនឹងនៅអាស៊ីយើងទំនិញជាខោអាវគឺទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយនឹងទីផ្សារអាមេរិក
លោកកានរដ្ឋាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានប្រសាសន៍ថាទំនិញនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសសរុបមានការកើនឡើងប្រហែល 15% ក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2015បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2014នោះលោកបន្ថែមថាទំនិញដែលនាំចេញធំធំមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដែលជាឧស្សាហកម្មមួយផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រហែលជាង 600,000 នាក់បន្ថែមពីលើនោះទៀតផលិតផលអង្គរផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបាននាំចេញនោះក៏មានការកើនឡើងដែរ
នៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាផលិតផលសំខាន់ដែលធំធំហ្នឹងដូចជាមានខាងសម្ភារបំពាក់ហ្នឹងកើនឡើងប្រហែល 6% ហើយអង្គរយើងកើនឡើងប្រហែលជា 40% ហើយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតកើនឡើងប្រហែលជា 67%
លោកកានរដ្ឋាបានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញសម្ភារបំពាក់គិតជាទឹកប្រាក់មានការកើនឡើងពី $4,818 លានអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2014ទៅ$4,098លានអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015ហើយអង្គរមានការកើនឡើងពីជាង300,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2014ទៅជាង500,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំ2016ការនាំចេញទំនិញនឹងបន្តកើនឡើងតែលោកបន្ថែមថាការកើនឡើងនេះមានការតាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលតម្រូវការនៅក្នុងពិភពលោក
យើងត្រូវគិតគូរទៅលើបញ្ហាទីផ្សារពិភពលោកដែរមានន័យថាបំរែបំរួលនៃស្ថានភាពទីផ្សារពិភពលោកព្រោះវានឹងកំណត់ការបញ្ជាទិញមកស្រុកខ្មែរយើងបើយើងនិយាយពីកមិនក្តីយើងនិយាយពីកក្តីនិងយើងនិយាយពីផលិតផលផ្សេងៗទៀតក្តីដែលកម្ពុជានាំចេញណាអញ្ចឹងយើងអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារពិភពលោក
លោកបន្ថែមថាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសកម្ពុជានៅប្រឈមនឹងការខ្វះខាតឃ្លាំងស្តុកទុកទំនិញមានគុណភាពដូចជាឃ្លាំងស្តុកទុកអង្ករជាដើម
យើងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនព្រោះយើងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលកម្ពុជាប្រឈមដែរណាតកតងជាមួយនឹងឃ្លាំងស្តុកផ្សេងៗណាព្រោះយើងអត់ទាន់មានឃ្លាំងស្តុកធំធំឡើយទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគលើឃ្លាំងស្តុកនិងលោចំនួន
បើទោះបីជាមានការកើនឡើងការនាំចេញអង្ករយ៉ាងណាក្តីប្រទេសកម្ពុជាមិនបានសម្រេចតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដែលកំណត់ការនាំចេញអង្ករឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់1លានតោនក្នុងឆ្នាំ2015នោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះគេរំពឹងថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈកម្ពូលរបស់លោកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកជុំប៊ុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទ
បាទ
សូមអរគុណដែលចំណាយពេលមកផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក John Kerry លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានៅ សប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការតើនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែផ្តោតដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងបាទ
សូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទខ្ញុំក៏បានដឹងដែរអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកជុនខារីទៅស្រុកខ្មែរយើងនេះជាធម្មតាទេកាលមានការប្រជុំកំពូលព្រោះយើងនឹងប្រាប់នៅពេលខាងមុខថ្ងៃ15 16នេះនឹងមានការខែកុម្ភៈនឹងមានការប្រជុំកំពូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានហើយលោកអញ្ជើញទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរៀបចំការប្រជុំនឹងផងហើយដល់ឡែកនេះគឺថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាចម្បងតែក្នុងនេះគឺនឹងពិភាក្សាពីផលប្រយោជន៍នៃការចូលរួមក្នុង TPP គឺថាជាដៃគូនៃប្រទេសក្នុងដៃគូឆ្លងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP នេះគឺមានប្រយោជន៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានរីកចម្រើនរុះរោហើយក្រៅពីនឹងគឺថាអាចនឹងលើកអំពីបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងតំបន់ទៀតពិសេសគឺបញ្ហាភារវកម្មនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន
់បាទបញ្ហាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងមហាសមុទ្រគឺ TPP ហ្នឹងគឺតើអាចនឹងជាលទ្ធភាពដែលថាកម្ពុជានឹងចូលជាសមាជិកទេតាមមើលទៅបាទ
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានខ្ញុំគិតថាយើងការពារផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកគឺថាក្នុងប្រទេសណាមួយដែលមានផលប្រយោជន៍គេតែងតែរីរោគឲ្យដៃគូឲ្យប្រទេសជាសមាជិកដូចគ្នានឹងមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាកម្ពុជាក៏ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដែរ
មកទៅផលប្រយោជន៍ពី TPP ប្រជាច្រើនណា
បាទជាធម្មតាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចគេថាគេអ្នកមានធនធានគេថាវាល្អប្រសើរបាទ
បាទតើតោកជាមួយនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលតាមធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចាប់អារម្មណ៍ហើយពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺបញ្ហាប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មតើលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាចរៀបរាប់ពីទៅថាស្ថានភាពដែលការចូលរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងភេរវកម្មហ្នឹងតើមកដល់កម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធអំពីបញ្ហានេះហើយឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានតនីយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើខុសខើការធ្វើឲ្យមានជាការផ្ទុះឲ្យមានភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងតែងតែទប់ស្កាត់បានជានិច្ចសូម្បីតែយើងមានការប្រជុំមនុស្សច្រើនរាប់លានអ្នកដូចយើងឃើញកន្លងមកនៅកោវត្តជាដើមគឺធ្វើរាប់លានអ្នកហើយយើងអាចរក្សាបាននៅសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងពីមុនមកក៏អញ្ចឹងដែរគឺយើងមានការទប់ស្កាត់ហើយសហការបានល្អជាមួយនឹងប៉ូលីសអន្តរជាតិតែក្នុងនេះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺលោកបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងពីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាចទៅជាដៃគូដ៏ទុកចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាភេរវកម្ម
បាទប្រហែលថ្ងៃមុនមានការវាយប្រហារនៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺឲ្យមានក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភេរវកម្មឬក៏ក្រុម IC ហ្នឹងធ្វើការវាយប្រហារដូចតែកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងក្រុមហ្នឹងឆ្លៀតចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
យើងមានការការពារល្អប្រសើរពូបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏គាត់ណែជួយយើងក្នុងការទប់ស្កាត់ដែរ
បាទចុះសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតើដល់កម្រិតណាមួយដែរឬក៏គួរតែមានការធ្វើឲ្យប្រសើរជាងនេះទៀតពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទខាងផ្នែកភេរវកម្មនេះបាទ
កំពុងតែមានការពេញចិត្តពីគ្នាទៅវិញទៅមកណាតែថាការសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ហាទប់ស្កាត់ភេរវកម្មនេះគឺពីមុនមកក៏យើងធ្វើបានល្អហើយដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏អាមេរិកដូចមានការទុកចិត្តចំពោះសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាយើង
បាទ នៅបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាក្តៅគគុកនៅក្នុងតំបន់ហើយជាការដែលបដោតការចាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះតើពេលដែលលោក carry ទៅបើសិនជាលោកលើកអំពីបញ្ហានឹងជាពិសេសចង់បានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យមានដូចថាការផ្អៀងទៅខាងណារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតើកម្ពុជានឹងប្រកាន់ចំហយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិមិនឆ្លើយទេព្រោះរឿងនេះជារឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទុកឲ្យលោកភាសានេះចប់បាទ
បាទសូមអរគុណនៅមានសំណួរមួយទៀតនៅថ្ងៃនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ដែលថានឹងជួបជាមួយលោកខេរីដែរលោកសម្ដែងនៅដូចថាការត្រៀមថានឹងចង់លើកឡើងអំពីលំហថយចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមលោកខេរីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បើសិនជានៅក្នុងពេលជួបប្រជុំមានការលើកឡើងអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រកាន់ចំហយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជាទូទៅគឺយើងបើកចំហពិភាក្សាគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការងារណាដែលខាងភាគីអាមេរិកលោកចង់ឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរពេញចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺថាយើងត្រៀមលក្ខណៈពិនិត្យដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាកង្វល់របស់គាត់រឿងពុករួយជាដើមគឺឲ្យមានការចុះជា MOU គឺថាការយោគយល់គ្នាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករួយដើម្បីឲ្យលោកពិភាក្សាបញ្ហានេះថាណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករួយដែលលោកកង្វល់នោះដើម្បីឲ្យយន្តការនេះគេធ្វើការជូនដល់ភាគីអាមេរិកដូច្នេះភាគីអាមេរិកមានការពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់កម្ពុជានិងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើល្អប្រសើរនៅអ្វីដែលលោកកង្វល់មិនឲ្យលោកលើកបញ្ហានេះគឺដាក់ពីមុខទេសូមឲ្យលោកធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយទៅបញ្ហា
បាទធ្វើការជាមួយតែចុះដលៃរឿងដោយថាមានការដែលរឿងក្តីក្តាំរហូតដល់គណៈបកប្រឆាំងមិនមីគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចចូលប្រទេសបានដូចជាបញ្ហានេះតើជាដូចថាបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នឹងមានការដូចថាសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងនៅក្នុងពេលនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលរួចហើយតាមរយៈលិខិតរបស់នៅស្ថានទូតរបស់កម្ពុជានៅប្រទេសបែលហ្សិកដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសភា EU ណាអំពីបញ្ហាណែពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងនេះហើយខ្ញុំបាទនេះក៏បានខ្ញុំនេះក៏មានធ្វើលិខិតឆ្លើយតបទៅសភាអាមេរិកទាំង16រូបដែរអំពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដកតំណែងមុខធាទី1ពីគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងសភាហើយនឹងដឹកការកោះលើប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺថាបានមកភ្លឺជូនដល់សភាហើយអត់មានការងឿងឆ្ងល់តិចទេបាទគេបានទទួលយកព្រមតាមការបំភ្លឺរបស់យើងគ្រប់ចំណុច
បាទចុងក្រោយតទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Carry ដែរគឺបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទៅគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋ California រវាងលោកប្រធានាធិបតី Obama ជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានហើយក្នុងនោះតាមគម្រោងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមដែរដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាហើយក្នុងនាមលោកជាអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើអាចមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះឬក៏វាតម្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ដំណាក់កាលនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យលទ្ធផលនៃការពិភាក្សានិងការប្រជុំនៃការប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងលោកធ្វើការហើយខ្ញុំគាត់នៅថាជាអ្នកតាមដានសភាពការហើយខ្ញុំមិនអាចជម្រាបជូនមុនថាវានឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះរឿងនេះជាសិទ្ធិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់យើងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់អាស៊ានតែក្នុងនេះមានកម្ពុជាផងខ្ញុំមិនអាចជូនលទ្ធផលមុនឆ្នោតចេញទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអគ្គរដ្ឋទូតដែលផ្ដល់សម្បត្តិសម្ភារដល់ VA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះស ូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពដោយមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងពីទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការព្យាបាលជំងឺកាំងបេះដូងតទៅទៀតនេះញឹមហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីតួគីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមបះបោខឺតដែលមានឈ្មោះថា PKK នឹងត្រូវកម្ចាត់ចោលដោយបានចរានចោលកិច្ចចរចានាពេលខាងមុខជាមួយនឹងក្រុមនេះឬអ្នកតំណាងផ្លូវច្បាប់នានានៃក្រុមភៀតតិចដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសតួគីមួយនេះសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់តួគីបន្តបង្ក្រាបក្រុមខឺតដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសតួគីដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកតំណាងក្នុងភូមិលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសតួគី Recep Tayyip Erdogan បានចរានចោលការត្រឡប់ទៅរកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមបះបោខឺត PKK នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារអភិបាលរដ្ឋ Michigan បានសូមអភ័យទោសដល់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Flint ដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទឹកដែលមានសំណអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំលោកអភិបាល Rick Snyder បានមានប្រសាសន៍ថាទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានរដ្ឋនិងសហព័ន្ធបានបដាជ័យក្នុងការកំណត់និងដោះស្រាយបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីបានកើតឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2014ហើយលោកក៏ត្រូវបានដកមន្ត្រីមួយចំនួនចេញដោយដាក់មន្ត្រីថ្មីៗដែលយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានេះជំនួសវិញលោក Snyder បានសន្យានៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនៃរដ្ឋរបស់លោកថាលោកនឹងបន្តផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងឧបករណ៍ចម្រោះទឹកដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះទទួលបានទឹកស្អាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណមើលថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងកើនឡើងនៅរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនសូវល្អកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាលើភពផ្លូតូនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងប្រហែលជាបានរកឃើញនូវភពថ្មីមួយទៀតលោក Mike Brown និងលោក Constantine Batygin ដែលជាតារាវិទូនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា California បាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញភពថ្មីដ៏ធំមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាពួកគេមិនទាន់បានឃើញភពថ្មីនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែកំណត់ថានោះគឺជាអ្វីដែលពួកគេហៅថាគឺជាភពដ៏ចម្លែកមួយក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តនៅក្បែរស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបុលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់ប៉ូលីសបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះសំដៅទៅលើរថយន្តក្រុងតូចមួយគ្រឿងដែលដឹកទំនិញរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនមួយរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបុគ្គលិករបស់ទូរទស្សន៍តូឡូ TV ចំនួន7នាក់បានស្លាប់ក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាក់ថារថយន្តនោះបានសំដៅទៅរកបុគ្គលិកនៃប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍តូឡូនៅពេលដែលក្រុមនេះអះអាងថាការវាយប្រហារនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.